spolu. A já jsem si připravil téma Velikonoc. A protože je to tak obsáhlé téma, tak to nestihnu jenom to dnešní kázání, ale měl bych i příští týden. Takže i příští týden potom budu mít další kázání, abych celou to téma mohl důkladněji probrat. A říkal jsem si, že možná ani ty dvě kázání nejsou dostatečná, že by to chtělo ještě víc, ale věřím tomu, že i ti, kteří budou potom kázat, tak se třeba toho tématu dotknou. Takže co pro nás znamenají? Na tom obrázku, jak vidíte, tak jsou kraslice, jsou barvená vajíčka a možná, jak prožíváte Velikonoce? Jak prožíváte? Zdobíte velikonoční vajíčka? Nebo chodíte na pomlásku? Nebo vyrábíte nějaké velikonoční zajíčky nebo beránky? Já myslím, že je to celkem běžné, že to děláme. A můžeme jít na další snímeček. A je zajímavé, když jsem přemýšlel nad tím, co všechno znamenají ty určité věci, které se běžně dělá v naší zemi, tak jsem si říkal, tak to není úplně nejlepší. Já nechci vám brát radost z toho, jestliže my nad tím nemáme ten duchovní podtext, který to měl, když to vzniklo, ale i tak si dovolím to zmínit, aby jsme mohli vidět ten poměr mezi tím, co možná slavíme jako určité zvyky a mezi tím, co je skutečný význam Velikonoc. Takže podívejme se na to. Zdobení kraslic je známé už jako za doby Sumeřanů, Sumerské říše, a oni většinou dělali takové magické ornamenty na to, které dávali třeba i do hrobů a tak dále. Nechci vám kazit tu radost, ale je to prostě tak. Je to bohužel tak. Zajíčci zase, to bylo určitým znakem určité plodnosti v Babyloně a byl to určitý kult, který tam byl. Pomláska. Šleháme dívky proto, aby byly plodné. Myslím si, že když jsme křesťané, že to nepotřebujeme, protože věříme, že když se modlíme, tak prostě Bůh dává. Že ta plodnost je přirozené ovoce toho, že jdeme za Pánem. A nejsme sami, kdo ve své historii má i určité věci, které jako nejsou na tom křesťanském základě, protože i to jméno Easter v angličtině neznamená nic jiného než jméno starogermánské bohyně. I to je zajímavé. Tak, ale teď pojďme k tomu dalšímu. Nechci vás rozčílit a kazit vám Velikonoce, ale pojďme k tomu, co tedy znamená. Pojďme na další snímek. Co tedy je ten pravý význam Velikonoc? Když bychom se ptali nějakých historiků, co je největší událost v dějinách, tak možná nebude shoda. Jedni budou říkat něco, jiní zase něco jiného, ale myslím si, že největší dějinná událost, která kdy byla na světě, je to, že Ježíš Kristus byl na Velikonoce ukřižován a třetího dne stál z mrtvých. Protože tato událost ovlivnila nejvíce lidí na světě. Jsem o tom přesvědčen. A celý starý zákon, ta větší část Bible, to, co máme zapsané v Bibli ještě předtím, než Pán Ježíš v tom lidském těle přišel na zem, tak je zapsané. A je tam mnoho různých proroctví o Ježíši, o tom, že přijde ten spravedlivý. A já bych vám jedno místo právě chtěl přečíst, které celé je o Ježíši. Je to celá 53. kapitola, nebudu ji číst celou, ale jenom větší její část. Od verše 2. Vyrostl před ním jako výhonek, tedy Ježíš, a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen, ale on byl probuzen za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni, nebo jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači. Byl němý, ústa neotevřel, skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem, neboť byl vyťat ze země živých, jako rána přišla za jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatými ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. A tak dál. Dalo by se ještě o tom mluvit více. Pojďme na další snímeček. Ale abychom pochopili, co všechno Ježíš pro nás udělal, musíme nejdřív se podívat do Starého zákona, protože z toho se to totiž odvíjí. A když dobře pochopíme to, co slavili Židé jako svátek, dobře pochopíme to, co to znamená pro nás. Takže musíme se napřed podívat na tu židovskou tradici Velikonoc. Židé to nazývají Pešach a v té řečtině se to dalo nazvat jako Pascha. A co to znamenalo? Je to připomenutí toho, že byli Židé vyvedeni z Egypta. Za doby Mojžíše, a to jestli ten příběh znáte, ale já ho úplně stručně jenom řeknu, kdy vlastně více než 400 let byli v Egyptě a vládli jim faraonové, kteří nebyli dobří. Z začátku, když ještě za doby Josefa se jim dařilo velmi dobře, ale postupně to bylo čím dál horší a horší a vládli jim egyptští faraoni, kteří s nimi zacházeli jako s otroky. A oni museli provádět tvrdou otrockou práci, nemohli si vybrat, já budu mít takové povolání, já budu dělat tohle. Ale měli tvrdou otrockou práci, že museli vyrábět ty cihly a prostě co dostali za práci, to museli dělat. A bez oddychu prostě museli pracovat stále. A ten faraon nad nimi vládl tvrdou rukou. Dokonce ten lid, on přesto, že Židé byli utlačováni, tak pořád sílili. A vlastně faraonovi se to nelíbilo. A dokonce chtěl vlastně i zabíjet a nutil vlastně, aby rodiče odkládali své děti, a aby vlastně, aby prostě nebyli další potomci, aby vyhynuli a tak dále. Takže dělali jim hrozné věci. A Židé se modlili. Modlili se za vysvobození. Modlili se za to, aby přišel prostě nějaký vysvoboditel, aby Bůh zasáhl a změnilo se to, aby byli osvobozeni. A Bůh to skutečně způsobil, je řečeno v písmu, že pohlédl na utrpení svého lidu v Egyptě a přivedl Mojžíše. A skrze Mojžíše je vlastně vyvedl z té egyptské země. A ve chvíli, kdy vlastně přichází do toho Egypta, tak mluví s tím faraonem, propust můj lid, ale faraon říká, Hospodina neznám a Izrael nepropustím. A říká to mnohokrát. A takže na ten Egypt přichází ty egyptské rány, jedna za druhou, až to dostoupí do té poslední desáté rány, kdy přichází to, že, a to já bych přečetl, možná to bude lepší, když vám přečtu ten úsek z písma, protože to je připomínka toho, je to z Exodu 12, řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi, tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás počátkem roku. Vyhlaste celé pospolitosti Izraele 10. tohoto měsíce, ať si každý vezme beránka na otcovský dům, beránka na rodinu. A kdyby byla rodina malá, ať přibere souseda nejblíže svého domu do počtu duší. Každý bude započten na beránka podle toho, co sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vyberete ho z beránku nebo z kůzlat. A bude ve vaší péči až do 14. dne tohoto měsíce. Potom ho celé shromáždění pospolitosti Izraele k večeru zabije. Pak vezmou z krve a dají na obě veřeje a na nadpraží domu, v němž ho budete jíst. Té noci budou jíst maso, budou jíst pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Nebudete jíst z něho nic syrového ani vařeného ve vodě, ale pouze pečené na ohni s hlavou a znáty a s vnitřnostmi. Nic z něho neponecháte do rána, co z něho zůstane, to spálíte ohněm. A budete ho jíst takto, bedra budete mít přepásána, sandály na nohou a hůl v ruce. Budete ho jíst ve spěchu. Bude to velikonoční oběd Hospodin. A té noci projdu zemí a pobiji v Izraeli, v egyptské zemi, všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soud nad všemi bohy Egypta, já Hospodin. Krev na domech, v nějž budete, bude vaším znamením. Když uvidím krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma, když budu být egyptskou zemi. Tento den pro vás bude dnem památným a budete ho slavit jako Hospodinův svátek. Po všechny své generace ho budete slavit jako věčné ustanovení. Takže Židé každoročně jednak měli přijít do Jeruzaléma, byl to jeden z těch velkých svátků, který měli, a jednak se měli vlastně si to připomínat. Všechno to, co Bůh jim v tom Egyptě udělal, to, co, jak je zachránil, a to skutečně dělali. A ten rozdíl mezi těmi Egypťany a mezi těmi Izraelci byl v tom, že pomazali ty dveře krví. A možná si někteří mohli myslet, no tak to je trošku zvláštní. Proč tak něco takového morbidního? Proč zrovna tohle? Proč zrovna tímto způsobem? Ale tahle věc, tahle jednoduchá věc, která se jim stala, a to, kterou měli udělat, a toto pomazat ty dveře tou krví, byl ten rozdíl mezi tím, že buď měli radost, anebo měli smutek. Protože všem těm Egypťanům pro ně to znamenalo to, že jejich prvorozený syn třeba zemřel. Nebo že ten první, co se narodilo z toho dobytka, zemřel. Třeba měli jenom jediného bíčka, ten jim prostě umřel. A to se jim stalo. Ale každý, kdo pomazal ty dveře tou krví, tak Bůh řekl, že je pomine, že se jim nic nestane. A to si oni připomínali. Připomínali se to takzvanou sederovou večeří, měli jíst beránka, připomínali se vlastně to, že to byl určitý boží soud nad Egyptem. A ta krev toho beránka, kterého zabili, je chránila. A to bylo vždycky, ať to vycházelo na kterýkoliv den v roce, to mělo být 14. dne toho prvního měsíce, který byl měsíc Nisan nebo taky Abib. A pojďme na další. A tak to je jenom připomínka toho, jak to ty Židé slaví. To je, protýkám, současná malba, ale nicméně se mi docela líbila, tak jsem vám ji chtěl ukázat. Jenom abyste si představili, jak ti Židé to vlastně slavili. Pojďme na další. Jak to ale prožíval Ježíš? Je zajímavé, že když budete číst z Bibli, tak tam najdete určité jakoby nesrovnalosti. Prostě na jedné straně Ježíš slaví tu večeři, ten hod toho beránka, jeden den, ale farizeové a saduceové se teprve připravují. A vlastně mají to v jiném čase. Nevím, jestli jste si toho všimli. Všimli jste si z toho v Bibli, že to tak je? Že to slavil jindy než ostatní? V té době totiž byly mnoho skupin v Izraeli a některé ty skupiny to slavily přesně podle písma, tak jak to mělo být, přesně podle toho Mojžíšova zákona, a někteří ne. A podle i historických záznamů to vypadá na to, že ty Židé, ty, co vlastně vládli, především ty Saduceové, to zvolili tak, že spojili ten hod toho beránka se svátkem nekvašených chlebů. Nechci vás teďka příliš zatěžovat určitými daty, ale znamená to, že ty dva dny toho svátku spojili do jednoho dne, a takže to o jeden den posunuli. Ale Ježíš A pro něho to bylo ten nejdůležitější věc v jeho životě. On to dělal přesně tak, jak je to podle písem. A proto to slavil v jiný den. Proto Ježíš vlastně měl tu večeři dříve. A nejenom on, ale i další skupiny. Možná se k tomu ještě dostaneme. Takže Ježíš jedl tu večeři, v noci se potom modlil v Getsemane a bojoval na modlitbách, protože věděl, co ho čeká. Poté byl ještě v noci zrazen Jidášem, byl potom předveden před tu židovskou veleradu, vydán potom Pilátovi, potom byl u Heroda, následně na to byl zase vrácen k Pilátovi a byl vydán k ukřižování a zhruba v 9 hodin ráno, tedy ve 3. hodině raní podle židovského počítání času, byl ukřižován. V poledne se setmělo, když visel Ježíš na kříži, a dokonce je i podle historiků, a je na to několik záznamů, že zhruba 300 kilometrů ještě daleko ta temnota byla vidět. Takže jsou i v dalekých zemích vlastně od tohohle místa, kde byl Ježíš ukřižován, ještě prostě zaznamenané, historicky zaznamenané, že byla opravdu temnota. A ve 3 hodiny odpoledne Ježíš umírá. Nebo dejme tomu těsně po 3. hodině. A potom byl sejmut k večeru z kříže a uložen do hrobu. A celé tyto svátky ukazují na něj. Ukazují na to, že on je ten velikonoční beránek za nás obětovaný. Můžeme další? Zase připomínka té jeho poslední večeře, to je obraz, určitě znáte, Leonardo da Vinci. A poslední večeře. Můžeme další? Jenom ještě další renesanční malba od Albrechta Altdorfa. Tak můžeme dál. Ale teďka, pokud budete poctivě číst Bibli, tak najednou přijdete na určité rozpory. Jakoby, které tam vypadají, že jsou. Velice prostá úvaha. Když Ježíš, tedy víme, že byl zkříšen, někdy brzo ráno, nebo dejme tomu třeba, když bychom pro jednoduchost vzali v půlnoci mezi sobotou a neděli. A teď si spočítejme, pokud bereme Velký pátek, který slavíme, je to jeden z největších křesťanských svátků, a pokud to počítáte, tak se nějak nemůžete dopočítat na ty 3 dny, protože on řekl, že bude 3 dny a 3 noci. Například Matoušovi 12:40, vždyť jako byl Jonáš v břiše velké ryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Jak to teda je? Něco tady nehraje, že jo? Zkuste to spočítat. Když vemete půlnoc ze soboty na neděli, jeden celý den, jedna celá noc, půlnoc z pátka na sobotu. Vemte další, druhou, je ze čtvrtka na pátek a třetí ze středy na čtvrtek. Když to jenom prostou, jednoduchou úvahou počítáte. Prostě něco tady nehraje. Vlastně my to bereme jako takový, jako naprosto jasná věc, ale jsme si jistí, že Ježíš byl opravdu ukřižován v pátek? Bibli to totiž není napsané. Bibli je totiž jenom napsané, že byl ukřižován před sobotou. Ale pojďme na další snímeček. On totiž, musíme rozumět tomu, že on byl totiž ukřižován den před výročním sabatem. A ten výroční sabat byl ve čtvrtek. A věřím tomu, že on byl ukřižován ve středu. Nemám teď čas, abych vám to všechno dokázal, jak to je, ale koho by to zajímalo, tak mám tady celý takový graf obrovský, kde mám jednotlivé rozepsáno, ty jednotlivé body, jak jsem k tomu třeba dospěl. Je to popsané den po dni, co Ježíš dělal a jak to znamená podle našeho času, jak to znamená podle židovského času. Takže pokud by to někoho zajímalo, můžu mu to dát. Věřím tomu, že Ježíš byl ukřižován ve středu, a to 14. dne jejich měsíce, prvního měsíce, tedy měsíce Nisanu, neboli Abibu, a nikoli v pátek, a to konkrétně 7. dubna roku 30 našeho letopočtu. A jenom pro zajímavost udávám, že narodil se na podzim, nikoli o Vánocích. Teď jsem vám možná do vašich jaksi křesťanských základů jako trošku vložil takovej, trochu se mám to rozbil. Omlouvám se, ale věřím tomu, že to skutečně takhle je. Protože na to existují mnoho zajímavých důkazů. Řeknu úplně jenom jeden, takovou perličku. V babylonském Talmudu je třeba popsáno to, Talmud znamená takový soupis určitých židovských nařízení z určité doby. Máme z té doby dva, a to je jeruzalemský a babylonský. A v tom babylonském Talmudu je například napsáno, že pastýři musí zůstávat u svých stád do 15. listopadu. A když čtete Bibli a čtete o narození Pána Ježíše, tak tam je napsáno, že Pán Ježíš, že ty andělé přišli za těma pastýřima a pastýři byli u svých stád. A takže tady máte celkem jasný důkaz toho, že když byli u svých stád, tak to mohlo být nejpozději do 15. listopadu, protože to je zápis z tehdejší doby, z té doby, kdy se Ježíš narodil. Takže to je jenom tak jako pro zajímavost. Pojďme na další snímeček. Tak, dobře, ale nepřehnal jsi to trošku, není to trošku přitažené za vlasy. Máš na to nějaký důkaz, že to opravdu může být ne v pátek, ale třeba ve středu? Můžu vám říct, že mám. A nevím, jestli je tady Libor, jo, vidím ho tamhle. Nevím, jestli si, Libore, pamatuješ na to, jak jsme asi před 10 lety přemýšleli nad tím, jak to teda je, kdy Ježíš zemřel. Pamatuješ si na to ještě? Nepamatuješ si. Asi půl dne jsme tomu věnovali a důmali jsme dlouho, jak to teda je, protože nás to hrozně rozčilovalo, že vlastně nevíme, jak to teda je. A možná někteří z vás, je vám to úplně jedno, nedumáte nad tím, ale mě to prostě nedá, jako když tomu nerozumím, tak to chci nějak poznat, jak to je. A natchnulo mě, že v originále, v tom Matouši 28.1 je napsáno, že ženy přišly v hrobu ráno v neděli po sobotách. Doslova tam je napsáno po sobotách, protože to obsede sabaton, to slovíčko de, znamená více. Znamená jako po více sabatech. Takže tady je z toho patrný, že v tom týdnu byl ten výroční sabat a pak byl ten běžný sabat. To znamená, ve čtvrtek byl ten výroční, byla ta slavnost pro nás, jako kdyby to byl ten svátek. Já nevím, když my třeba slavíme věrozvěsty nebo upálení mistra Jana Husa, tak to je taky v týdnu. A je to jedno, jestli to vychází čtvrtek, pátek nebo sobota. Prostě vždycky se to slaví určitý přesný den. A takhle to bylo i u Židů. A ten druhý to byl ten běžný. Ta běžná sobota pro nás, bychom řekli, neděle. Běžná neděle. Ale takže takže z toho je úplně patrné, že museli být dva. A najednou nám dochází, že tím pádem to může být přesně těch 3 dny a 3 noci. Jo, takže já věřím tomu, že Ježíš si nespletl ten datum a že on to věděl přesně. A jinak by to také odporovalo tomu, co on říká, že opravdu to budou 3 dny a 3 noci, co bude. A že potom bude vzkříšen. A řeknu, možná si řeknete, no dobrý, ale víte, já nejsem sám, kdo tomu takto věří, jenom se o tom možná nikde nemluví. A já bych vám chtěl přečíst od jednoho známého teologa amerického, jmenuje se Barnhouse, a to je vlastně presbyteriánský kazatel, žil především v minulém století. Já vám přečtu jeho citaci. Osobně jsem nikdy nepochyboval, že v týdnu, ve kterém byl náš Pán ukřižován, byly 2 soboty. Sobotní sabat a sabat hodu beránka, který připadl na čtvrtek. Židé spěchali s jeho pohřbením po jeho středečním ukřižování a on byl plné 3 dny a 3 noci, nejméně 72 hodin pohřben. Ne, takže to jenom, teď jsem vás možná vaše základy trošku zboural, ale možná, že pro ty, kteří čtou Bibli a nemohou se dopočítat, je to naopak, jako, že si můžete oddychnout, jak to teda je. Takže pojďme na další snímeček. Tak to byl jenom takový začátek, jenom takový úvod. A teď to důležitější, a to je ten duchovní význam. Co to znamená pro mě? Co to znamená v mým životě? A Takže ta pascha, neboli Pešach, je připomínka toho, co Bůh udělal pro svůj lid. To, co Židé slavili, to byla připomínka toho, jak je zachránil, jak slavně je zachránil. A ta krev byla to, co rozdělovalo, co bylo vlastně tím předělem. A ti Židé v tehdejší době si mohli říct, mně se to zdá poněkud divné, já to asi dělat nebudu. Ale pokud by to neudělal, tak by do jeho života přišla ta zhouba. A všichni poslechli. Není v písmu napsáno, že by nikdo neposlechl, ale všichni to udělali. Takže celý ten starý zákon ukazuje na Ježíše. Dokonce Ježíš ještě předtím, než byl vlastně v tom těle, se narodil té Marii, tak i se ukazuje ve starém zákoně. Nechci o tom mluvit, protože to bylo na samostatné kázání, ale Ježíš i ve starém zákoně byl viděn. Byl viděn. Mluví s Abrahamem. Dává se třeba, ukazuje se Jozuovi. Je viděn třeba Hagar. A dalšími lidmi, mnoha lidmi je viděn. Celý starý zákon o něm ukazuje ty různá proroctví. A také Jan Křtitel o něm mluví, a je to v Janovi 1.29, druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Takže tady vlastně říká jednu důležitou věc, že on je ten beránek, jako byl ten beránek, kterého vždycky zabili v tom starém zákoně, prostě jako připomínka toho, že vysvobodil Izraelce z toho Egypta, tak vždycky zabili toho beránka, snědli ho, přitom si říkali ten příběh, tak teď vlastně Ježíš dává nějaký nový význam. Nový význam. Pojďme dál na další snímeček. A on totiž přináší takový plnější význam těch židovských svátků. Když Židé byli vysvobozeni z Egypta, tak pro nás to znamená plné vysvobození od hříchu. Od otroctví hříchu. A také osvobození od vlády toho faraona. Ten faraon je nutil k tomu, aby dělali tu práci, kterou nechtěli. A nutil jim způsob života, který nechtěli. Museli dělat to, co prostě rozhodl faraon. Ale přišel potom, Bůh se zastal svého lidu, přišel Mojžíš a vysvobodil je. A oni byli svobodní. Mohli dělat to, co Bůh jim určil. Mohli jít za Bohem, mohli se věnovat tomu povolání, kterým jim bylo blízké, mohli dělat to, co chtěli, mohli žít ve svobodě. A Ježíš nás osvobodil od nadvlády faraona tohoto světa, a to je Satan. Od Satana, protože ten vládne v tomhle světě. A ten kvas, který vlastně byl, protože měli potom slavit ten týden nekvašených chlebu, tak ten kvas ukazuje na to, že máme žít ten nový život Kristu, který je bez hříchu. Že nám k tomu Bůh dává ty prostředky, abychom žili bez hříchu. A když jsme mluvili o pomazání těch dveří tou krví, tak pro nás to znamená, že jeho krví jsme očištěni. A když se mluvilo o soudu nad Egyptem, že Bůh soudil ty bohy toho Egypta, tak vlastně tím, co Ježíš udělal, to byl soud nad celým světem, nad všemi duchovními mocnostmi, nad tím nadevším Bůh zvítězil. A tam je jedna důležitá věc, o kterém budeme mluvit ještě více příště, ale jenom ji tady zmíním, a to je to, že Satan už na tebe nemá žádné právní nároky, že vše bylo splaceno. Možná jste zažili nebo sledovali v novinách, v televizi takové ty různé kauzy, kdy nějaká společnost se dostane do takzvaného konkurzního řízení. A to znamená to, že všechny, třeba když víte, že oni vám dluží, tak musíte tomu správci toho konkurzního řízení dát všechny svoje pohledávky. To znamená, když vám dlužili 2 miliony, tak tam musíte napsat, ukázat, prokázat to, že jste vystavili tu fakturu a že vám to prostě musí zaplatit. A takhle ďábel může k nám přinášet a říkat, protože jsi zhřešil, tak mi patříš. Protože děláš zlé věci, tak mi patříš. Ale Ježíš tím, co udělal na kříži, řekl dost. Satan už na vás nemá právo. A každý, kdo patří Pánu Ježíši, tak Satan na nás nemůže. Všechny ty, jakoby ty poplatky byly zaplaceny. Nevím, jestli mi rozumíte. Všechno to takzvané konkurzní řízení bylo vyřízeno. Pojďme ale dál. Další snímek, prosím. Tak. Další otázkou je, jestli to nebylo moc přehnané, to, co Ježíš dostal naloženo. Víme, co všechno Ježíš prožil. Víme, že ho bičovali, že prožil to, že jeho nejbližšího opustili, ti, kteří s ním 3,5 roku chodili, kteří mu byli, vlastně chodili všude s ním, a najednou se všichni rozprchli. Petr ho zapřel a prostě on prožíval utrpení. Byli ho pěstmi, bičovali ho, posmívali se mu, že jo, ty vojáci, posmívali se mu i ty Židé. Říkali mu, no, tak jestli seš syn Boží, tak se stop z kříže. Tak jak to s tebou je, jsi opravdu syn Boží? Nepochopili ho, prožíval nespravedlnost. A můžeme si říct, nebylo to přehnané? Nebylo toho až moc? Pokud jste viděli ten film Umučení Krista, tak jste si mohli říkat, to je jako strašné, to se nedá ani vydržet se na to koukat. Já jsem se skoro na to nemohl ani koukat, jak to bylo jako hrozné. Jako. A říkáme si, jako musel tohle až Ježíš prožívat? Dobře, tak dobře, když za nás musel zemřít, tak dobře, ale musel zemřít tak strašnou smrtí? Musím vám říct, že musel. Musel. Ale musel proto, že Bůh totiž je svatý. A když někdo hřeší, tak prostě odplata za ten hřích je od Boha, že Bůh se velmi hněvá. Že jeho hřích je, já bych to řekl, prostě silný. Není to, že by si řekl, no tak dobře, no tak jo, zřešil, to nevadí. Dobrá, tak jo, v pohodě. No, nic se neděje. To tak není. A on se velmi hněvá na hřích. Když vlastně hřešíme, tak tím urážíme Boha. A ve své svatosti právě nezná kompromis. A proto ta odplata, kterou Ježíš udělal kvůli nám, byla to nejhorší. A to, co se všechno Ježíši dělo, by se nám dělo, kdyby Ježíš nebyl. Celou věčnost bychom tohleto prožívali, to, co Ježíš prožil na kříži. Ale my to nemusíme prožívat, protože Ježíš to udělal za nás. Takže to bylo v Božím plánu. A na Ježíše jeho nebeský Otec vylil všechen svůj hněv. Pojďme na další snímek. A takže, jak jsem četl z toho Izajáše, že byl proklán pro naše nevěrnosti, tak to tak je prostě. A trpěl velmi. Můžeme na další. Dobře, fajn, ale musela se prolít krev? Muselo to být tak, že Ježíš prolil tu svoji krev? Muselo to být až tak strašně kruté? Vždyť přece v Bibli máme třeba přísloví 21.3. Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Máte to, na mnoha místech písmu to je, že tam je, že Bůh nemá rád ty oběti, že má radši, že půjdeme celé za Bohem, když to řeknu jednoduše, stručně. Ale víte, pokud jde o hřích, tak Bůh nezná kompromis. V tom nezná kompromis. A proto musela být prolita krev. Aby jakoby ten Boží hněv byl uspokojen, tak musela být prolita krev. A byla prolita za tebe a za mě. Aby ty už si nemusel prolívat svůj krev. V listu Židům, v té 9. kapitole, je napsáno přímo, že bez prolití krve není odpuštění. Bez prolití krve není odpuštění hříchu. Takže pojďme dál na další. A Ježíš tedy byl odsouzen jako ten největší hříšník, ačkoliv nic sám zlého neudělal. Ale byl odsouzen i svým otcem. Otec ho opustil. Jak už jsem říkal, učedníci také. Prožíval hrozné bolesti. Vlastně, když budete přemýšlet nad tím, jak Ježíš vlastně zemřel, tak on vlastně se udusil. Což je jedna z nejhorších smrtí, jaká existuje. A je to vlastně, když ty Římané vlastně křižovali ty lidi, tak zásadně nebyly probodená dlaň. V mnoha filmech to tak je, že vždycky se probodne dlaň. Jo, vidíte Ježíše s probodnutou dlaní, ale to není pravda. Vždycky se probodlo tohle zápěstí a bylo to proto, že jednak, aby to tělo, to váha toho těla to udržela a jednak i proto, že vlastně tady v těchto místech máme nervy a vlastně, když to propíchnete tady, tak je to něco, tak je to obrovská trvalá bolest. Když se třeba bouchnete do brňavky, víte, jak je to nepříjemné, že? To je prostě, jako ten pocit chvilku je hrozný. A takový pocit měl Ježíš na kříži celou dobu, když tam visel, protože měl probodené to zápěstí. Bylo to hrozné. Nemohl dýchat a to proto, že vlastně ta váha toho těla, jak visel na tom kříži, tak se vlastně svěšovala dolů a on nemohl se nadechnout. Jo? Je to vlastně těžké se vlastně nadechnout. A proto nemohl ani mluvit. On něco mluvil, že jo? Víme, že několik věcí řekl, ale nemohl ani pořádně mluvit. A je o něm řečeno, že se stal hříchem. Také se stal prokletím pro nás. A měl na sobě ty nejodpornější hříchy, jaké kdy byly spáchány za celou historii lidstva. Byly najednou na něm. Prožíval ten duchovní zápas. Prožíval. A všichni se mu vysmívali. Vlastně říkali si, no tak jako ten člověk opravdu vypadá jako prokletý člověk. A on tak vypadal, on skutečně byl prokletý, ale kvůli nám, kvůli tobě a mně. A on chtěl vyjádřit to, co cítí. O tom jsem přesvědčený, že chtěl vyjádřit tu bolest, kterou prožíval. A já, když jsem četl Marka 15:34 a tak tam je řečeno, o 9. hodině Ježíš zvolal silným hlasem Eloi, Eloi, lema sabachtány, což v překladu znamená Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak vždycky jsem si říkal, aha, to je kvůli tomu, že Bůh, Otec ho opustil, protože na něm byly ty hříchy a protože je svatý, tak je to proto. Tak, že nemohl s ním být, protože najednou byl tím hříšníkem, že s ním nemohl být v tom obecenství. Víte, ale já si myslím, že to znamenalo ještě něco víc. Toto je pravda, ale znamenalo to ještě jednu věc a to je to, pojďme na další snímek, že totiž Ježíš, když něco řekl, tak tím chtěl něco víc vyjádřit. Stejně on totiž byl tím rabínem, neboli židovským učitelem. A židovští učitelé, ty měli jednu takovou, to bylo typické na tehdejší dobu, že když něco řekli, tak to jakoby nakousli, že něco řekli a tím chtěli vyjádřit ještě mnohem něco víc. Když citovali třeba jiného rabína, tak tím vlastně chtěli něco vyjádřit a všichni už se dovtívili, protože to znali, že věděli tu citaci, tak to znali. A takže když Ježíš řekl, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak všichni věděli, aha, to je Žalm 22, a věděli to. A najednou si připomněli to, co to znamená. A já bych vám to chtěl připomenout, protože to bylo to, co Ježíš prožíval a chtěl, aby jsme my všichni věděli, co prožíval. Chtěl tím vyjádřit to, že co cítil, ale nemohl dýchat a nemohl to říct. Nemohl to vyjádřit těmi slovy. A proto to, i tohleto, tenhle ten žalm ocitoval. Chtěl bych vám ho přečíst. Jsi daleko od mé spásy, od slov mého naříkání. Bože můj, volám ve dne, ty neodpovídáš. Volám v noci, není pro mě utišení. Ty jsi svatý, trůníš na chvalách Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Všichni, kdo vidí, se mi posmívají, pošklebují se, potřásají hlavou, Spolehni se na Hospodina, ať tě vytrhne, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Vždyť ty jsi mě vyvedl z luna, dal jsi mi doufat na prsech mé matky. Na tebe jsem odkázán u narození, od luna matky jsi mi Bohem ty. Nevzdaluj se ode mne, neboť soužení je blízko a pomocníka není. Obklíčilo mě množství bíků. Ti silní z Bašámu mě obklopili. Otvírají na mě tlamu jako lev, který trhá kořist a řve. Rozlévám se jak voda a všechny mé kosti se uvolňují. Mé srdce je jako vosk, rozpustilo se v mém nitru, jak hliněný střep vyskla má síla. Jazyk se mi lapí na batro, určil jsi mi místo v prachu smrti. Obklíčili mě psi, roj zlovolníků mě obklíčil, spoutali mi ruce a nohy. Počítám všechny své kosti. Oni civí sledují mě, dělí se o mé roucho, vrhají los o můj oděv. Ale ty, Hospodin, nevzdaluj se, má sílo, pospěš mi na pomoc, vysvoboď mou duši od meče, mou jedinou z moci psů. Zachraň mě ze lví tmadlami od před rohy divokých turů. Ježíš tím vyjadřuje, můžeme dát další snímeček. Ježíš tím vyjadřuje vlastně to, že prožíval ten duchovní zápas. Ten duchovní zápas za nás, za tebe a za mě. Aby ty si nemusel trpět pod tím faraonem tohodle světa, ale mohl si plně prostou, jednoduchou věc udělat. Prostě přijmout to, že ta krev Ježíše Krista tekla za tebe. Já myslím, že většina z nás, tak jak tady jsme, to tak přijímáme. Je mnoho věcí, které přijímáme vírou. Když používáme mobilní telefony, tak prostě nevíme úplně přesně, jak to funguje. Já taky přesně nevím, jak to vlastně funguje. Vím, že prostě jsou to určité vlny, které jdou od nás do toho satelitu a satelitu zase na zem. Ale jak to přesně funguje, já vlastně nevím. A beru to jako samozřejmost, beru to jako normální věc, prostě nedumám nad tím. A beru to stejně tak, když používáte mikrovlnnou troubu, tak prostě pro vás je to normální. A nevíme přesně vlastně, jak to funguje. Nebo víte někdo, jak to přesně funguje? Já myslím, že nevíme a bereme to jako naprostou samozřejmost. A stejně tak i toto, taky tomu nemusíme úplně rozumět. Nemusíme tomu rozumět, co všechno to znamená, jaké to znamená, ty důsledky a tak dále, ale můžeme to přijmout vírou, to, že Ježíš zemřel za nás, za naše hříchy a že my už nejsme těmi otroky v tom Egyptě, v tom otroctví toho hříchu, že už hřích nad námi nepanuje, ale že jsme svobodní a že nemusíme hřešit, protože jsme vydali svůj život Pánu Ježíši a vyznali jsme svoje hříchy. A proto jsme svobodní od toho. Jsme svobodní a jestli je tady někdo, kdo to ještě neučinil, tak vás k tomu zvu, abyste to učinili, protože to znamená tu boží ochranu. Tu boží ochranu v tom vašem životě. To znamená to, že můžete si být jistí tím, že Bůh bude s vámi, pokud ten krok směrem k Bohu uděláte. A takže ty Izraelci měli jenom jeden jednoduchý úkol. Jednoduchý úkol, aby na ně nedopadl ten boží hněv. A to bylo to pomazat veřeje svého domu. Nic složitého. A i pro nás to vlastně nebylo složité. Jenom vírou přijmout, že Ježíš zemřel za mě. A že se... A já nevím jak vy, ale mě to vede do takové veliké vděčnosti. Když si uvědomím, co všechno Ježíš pro nás udělal. Co všechno Ježíš trpěl pro nás. A co my máme v něm. Tak se můžeme radovat. Ještě přečtu z Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tady bych skončil. Přeji vám, ať vám Pán moc požehná. Amen.